بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمهونا تندلينا سلسلة يكبينيش ووفو وهو كجانا الذي تعدى وظلم وفجر كفوكا ميباكا بلا شك كفاني ظلما na kafanya ujeuri wa wazi kabisa bila ya haya wala kuogopa kwamba atasimamishwa mbele ya Mola wake Tabarak wa Taala wa yus'al. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema wasatalqauna rabbakum wa sayas'alukum an a'malikum, kwamba bila shaka mtakutana na Mola wenu na huyo Mola wenu atakuulizeni kuhusiana na matendo yenu mliyofanya duniani. Baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya baada ya kuwa amewaambia masahaba, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, damu zenu, mali zenu na heshima zenu baina yenu ni haramu kama uharamu wa siku yenu ya leo ndani ya mwezi wenu huu, kadhalika ndani ya mji wenu huu. Kwa hivyo huenda nasaha zikikadirika mtu ataelewa. Mara nyingine mara moja mtu haelewi, ukimsema mara pili haelewi. Lakini akiona nasaha zinakaririka anaelewa. Hata Waarabu walisema at-takraru yufahimu madha al-himar. At-takraru yufahimu al-himar. Shafi'i huyu mtukanaji huyu bingwa uongo hajali. Wallahi لو تسمع ما يقول لو كاكاو كايسكيليزا يلي انا يزنغمزا نياتاري نا هايو منانو ياكي نا نا وحاكيكا كبسا يلي منانو ياكي يلي كاندا ياكي يلي يلي كاندا ياكي يلي جابو والي واليمو وجامعة الإسلامية وكيجوا معانا يلي منان يلي انا ونجاكي سويلي. Lakini ingelikuwa yale maneno ya Kiarabu halafu kawapelekea ile wale walimu wa jamia, basi wangemtimua siku hiyo hiyo kabisa, wasingemwacha pale, kamuondoa aondoke. Sielewa na jamaa, yani lau ingelikuwa yale maneno ni ya Kiarabu halafu akapelekea wale walimu wa jamia ya Islamia, sikilizeni maneno ya huyu mwanafunzi wenu, wangemuondoa jamii ya Islamia, asingebakia pale. Kwa sababu haiwezekani mtu anasoma alafu ana ufadhili wa namna hiyo. Maneno machafu, matusi, hajali, subhanallah. Hii ni hatari. Alafu anawachafua pia wanafunzi wanaosoma jamii. Inaonekana wanafunzi wanaosoma jamii anao kama vile mfumo wao. Yaani anapoharibu, anawaharibia hata wale wengine. Leo sumua ya watu wanaomsikiliza Shafi wanasema wanafunzi wa Madina wanasoma, wanakucheza huko. Ni wahuni hawa wavuta bangi huko au ni wanasoma elimu ya dini? Maana maneno anayozungumza hata mtu mwingine hawezi kuyazungumza. Achilia mbali kwamba eti talibu ilmu. Subhanallah. Bila uadilifu. Alafu yuko Madina na Madina ni haram. Madina ni haram. Katika miji mitukufu. Bali miji mitukufu ambayo ina hurma, ambayo imekatazwa kuzua fitina ndani yake, kuwazulia watu ndani ya Madina ni haramu. ni haramu kote, hata kote huku ni haramu, ila Madina ni ashad. Bali imekuja hadithi sariha au sarih ambayo iko wazi kabisa ikikemea jambo hili kwamba Madina ni haram. Yoyote atakayezua ndani yake uzushi au akamnusuru mtu mzushi, fa alayhi laanatullah, anapata laana ya Allah, wal malaika, na laana ya malaika, wan nasi ajma'in, na laana ya watu wote. La yaqbalu Allahu minhu yawm alqiyamati sarfan wala adla. Hadith amepokea Imam al-Bukhari, kadhalika al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, kutoka kwa sahabiyul jalil Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Ali, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ziwe juu yake, al-madinatu haramun ma baina ayrin ila thawrin. Madina ni haram na mipaka yake, kwa hadithi hii alipotaja, ni baina ya ayr na thawr. Na hii ni kwa upande fulani, bado kuna upande mwingine ambao haukutajwa kwenye hadithi hii. Halafu mtume sallallahu alaihi wasallam alipotamka maneno haya akasema, faman ahdatha fiha hadatha, au man ahdatha fiha hadatha, yoyote atakayezua ndani ya Madina uzushi wa aina yoyote, au awa muhditha, au akamnusuru na kumtetea mtu aliyezua uzushi wa aina yoyote, fa alayhi la'natullah, basi juu yake iko laana ya Allah, wal malaikati, na laana ya malaika, wan nasi ajma'in, na laana ya watu wote. La yaqbalu Allahu minhu, Allah tabaraka wa ta'ala hakubali kwake yeye, kwa huyo mtu aliyefanya haya mambo, sarfan wala adla, faradhi wala sunna. Wakutufanya wanachuoni kwenye neno sarfan wala adla, lakini miongoni mwa maneno aliyosema kwamba Allah hata ufanye faradhi hukubaliki, wala ufanye nafila hukubaliki. Na wengine wakasema kusamehewa madhambi kupitia faradhi na nafila hakupatikani kwako wewe katika ahlul ilm. Wengine wakasema fidia katika ahlul ilm. Makusudio ni kwamba Shafi'i, itaqillah, mche Mola wako. Wewe umo ndani ya haramu ya Madina, unazua uongo, unasababisha fitina baina ya watu ha? Na kuleta fitina na shar baina ya watu, wa anta fi harami al-Madina, na wewe umo ndani ya haramu ya Madina, hivi huogopi kushukiwa na laana ya Allah ukawa wewe ni mal'un? Namkumbusha na hii hadithi, huenda akarejea ikiwa na akili timamu, yani mtu mwenye akili timamu anarejea hakadha. Ama mtu ambaye yeye haelewi wala hataki kusikia, ataelewa vipi? Mtume SAW anasema, man ahdatha fiha hadatha, atakayezua ndani ya Madina uzushi wa aina yoyote, au awa muhditha, au akamtetea na kumnusuru mtu aliyezua, fa alayhi la'natullah, ni juu yake laana ya Allah, wal malaika, na laana ya malaika, wan nasi ajma'in, na laana ya watu wote. La yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla. Na hapa kwenye maana ya hadith au awa muhditha, si maana yake bid'a peke yake, si kwamba maana ya hili neno ambalo linastahili laana ukiwa Madina kwamba maana yake ni uzue bid'a tu, kwamba ukileta mambo mengine, fitina nyingine, hauingii ndani ya hukumu ya hadithi ya laana. La, maana yake ni maana mbili. Maana au awa muhditha, ahdatha fiha hadathan, au awa muhditha, au ahdatha fiha hadathan, maana yake ni mbili. Maana ya kwanza kabisa ni bid'a, kwa sababu bid'a ni haram, na wala ni haram pande zote na sehemu zote za dunia, ila Madina ni ashad, sababu unapata laana mubashara, alayhi laanatullah wal malaikati wan nas ajma'in. Kadhalika itharatul fitna baina nas, kueneza fitna baina ya watu, ni miongoni mwa maana ya hadith au ahdatha hadathan, au akazua uzushi wa aina yote, na ingia ndani yake. Na haya si maneno yangu,
amesema Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala akiwa anasherehesha hii hadithi katika sharh ya Sahih Muslim, qala al-qadhi, amesema al-qadhi Iyadh rahimahullah, ma'nahu ma'na man ahdatha fiha hadatha ay man ata fiha ithman au awa man atahu, maana yoyote atakayezua ndani ya Madina dhambi. Maneno ya qadhi Iyadh ambaye ameyanukua al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharh ya Sahih Muslim, yoyote atakayefanya dhambi akazua dhambi ndani ya Madina au akamnusuru na kumtetea yule aliyeleta dhambi, qadhi Iyadh anaona maana yake ni hiyo, kama katika sharh ya Sahih Muslim. Amma al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu Az-Zawajir akisherehesha hii hadithi akasema wal muradu bihi, na makusudio ya hao waliotajwa kwamba wanashukiwa na laana kwenye hii hadithi, man yata'ata mafsadatan, ni yule ambaye anafanya mafsada, analeta mafsada, yalzamuhu bisababiha amrun shar'iyyin, mafsada ambayo yanamlazimisha kupitia kwa sababu ya hayo mafsada jambo la kisheria, kama vile kufanya kadhfu, kuwazulia watu uongo, buhtan, haya yanalazimisha, maana kuna hadhi mambo ya kisheria, hukumu za kisheria kwa mambo haya yapo. Na ni uovu mafsada gani aliyokuwa makubwa kama haya anayofanya Shafi ndani ya Madina, eh, kuwazulia watu uongo. Ya subhanallah, wallahi kijana ni hatari, ni hatari katika dhalala, yani ni hatari bala. Yani hao ni haya wala ku, yani anazua uongo, halafu ule uongo anauzungumza kwa sura kana kwamba yeye ni mcha Mungu, yani yeye ni mcha Mungu asana, ule uongo ama ndio ukweli, yani anausherehesha ule uongo. Na hii ni njia ya watu wa batil, wote wako hivi, watu wa batil wanazidiana tu. Shafi imewazidi kundi lote hivi, au mahizbi hawatoagi maneno kama haya aliyotoa Shafi. Shafi katoa maneno ambayo hajatanguliwa na yoyote katika wao, yeye ndio wa kwanza kuyaleta, ishara ya kwamba amewapita. Hakadha nas'alullah salama wal afia, anasema al-Imam al-Qari rahimahullahu ta'ala katika Mirqatul Mafatih akisherehesha hii hadithi. Na hapa ni kutaka kubainisha kwamba laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba laana ya Allah kumpata aliyekuwa Madina si maana yake bid'a peke yake, ni bid'a na fitna yote ambayo inaleta fitna ambayo inawagawa watu, mafsada yenye kuwafisidi watu, uchonganishi ambao utawaletea, utawasababishia watu wapate madhara, wote wanaingia ndani ya laana. Haya maneno ya Imamu Al-Qari katika Mirqatul Mafatih anasema, man ahdatha fiha hadatha ay adhara fil madinati munkara au bid'a, ni yoyote atakayedhihirisha Madina munkar au bid'atan au akadhihirisha bid'a, nayo wa hiya ma khalafa alkitaba was sunna, nayo ni kila ni yale aliyokhalifu kitabu na sunna, ni munkari mkubwa wale ufanyaje Shafi'i, kuwazulia watu uongo, kusherehesha uongo, bali kutatia bid'a kwa sura za kikhurafi, tetea uzushi kwa sura kwamba atetea sunna, kuwatuhumu watu kama ni kuwakufurisha watu, maana kama si mashia mahuthi. Sasa huthi ni waislamu, takfiru almuslimin wa anta fil madina, na uko Madina. Wala hakusema hawa yani, yeye amesema hawa ni mahuthi, asema fulani bin fulani alhuthi, hivyo alhuthi arrafidhi si shii hivyo. Allahu musta'an, as'alullah salama wal afia. Akuzua uongo, maneno ya uongo ambayo hayapo anaasherehesha. Kadhalika al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah akibainisha kwamba hadithi hii inamstahiki laana, anayepatwa laana ndani ya Madina si kwamba tu ni bid'a peke yake, hata maovu kama ya Shafi yanastahiki laana, anapata laana kwa mujibu wa hadithi Ali bin Abi Talib. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wal hadath yuradu bihi shay'an, na hadath inayokusudiwa katika hii hadithi inakusudiwa mambo mawili, al-awwalu al-bid'a, jambo la kwanza ni bid'a, akasherehesha baadhi ya maneno alafu mwisho akasema wathani alfitna, na jambo la pili ni fitna. Na wewe fatani huyu shafi ni fatani na fitini watu ha? Kuzulia watu wasiokuwa nayo. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghat al-khabal hatta yanzi'a amma qala au mimma qala. Qalu ya Rasulullah wa ma radghat al-khabal? Qala usaratu 'araqi ahli an-nar. Hizi hadithi uziogope wewe au hazikuhusu? Hizi hadithi kuogopi wewe ukaja kumbana na mabala au wewe haikuhusu? Unasikana huyu bwana labda naamini hayamhusu haya. Hizi aya za Qur'ani, hadithi za Mtume labda anaona yeye hazimhusu na husu watu wengine. Yeye hayumo. Inawezekana hivyo. Na kama ndo anaamini hivyo ni hatari. Wa ila kama anaamini mbona haukemeeki kupitia hizi nusus? Amkumbusha na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata kama kuna uadui, si ndio jamaa? Kuna uadui baina yangu labda na fulani au baina da'wa. Kuna mambo yametokea kwenye da'wa upande huu na upande, si ndio? Sasa sikubebea ile chuki ukavuka mipaka mpaka ukapita ukavuka milima na mabonde ukapanda yote ukaenda ukakufurisha watu ukatoa watu sema tukana watu zulia watu uongo. Hii si njia hata ya watu mtu wa murua. Yaani mtu mwenye murua ambaye hana elimu si njia yake hiyo. Leo Firao ni mal'un, si ndio? Lakini haifai tukamzulia mambo ambayo hayuko nayo. Haifai. Tunaishia pale pale alipofanya nini? Alipofanya tulipoambiwa ameishia, tunasema hayo hayo aliyoyafanya. Hatumzulii ambayo hayuko nayo. Bali hata kafiri usimzulie ambalo hayuko nalo. Mwake lile lile ambayo yuko nalo. Ndio uadilifu huo. Allah tabarak wa taala atamena ni Qur'an, ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha jana yeye inna allaha khabirun bima ta'malun. Mambo ya uadilifu hakuna mambo kwamba anafanya hivi hakuna. Wewe huogopi laana huko ndani ya Madina ha? Maana haya anayafanya anamwajibisha laana, na ni wajibu arejee kwa Mola wake sari'an, haraka, anyarji'a ila rabbihi, wa illa huenda yakamkuta mambo mabaya huyu bwana ikawa ni natija hayano ya chuma. Leo tunasema haya kama mzaha, lakini tunasema kwa nasaha na tunamfikishia, si mzaha huu. Ewe Shafi, utakutwa na balaa usiporejea kwa Mola wako, huko mahala pabaya huko. Hatusemi kwamba inafaa kwamba huko kwetu inafaa ila hapo ulipo ni sehemu ya laana, utapata laana. Unayofanya mabaya zaidi unayofanya huko Madina ni hatari, na huko maeneo ambayo hayatakiwi kufanyika mambo hayo. Hakadha, jana nilisoma baadhi ya nukta zake na leo naendelea na baadhi ya nukta zake katika nukta za Shafi ya Ikhwan. Anajaribu kutetea bid'a afimu ndani ya Madina, na mtu anasema au muhaditha au mtu akamnusuru na kumtetea mtu wa bid'a. Anataka kuitetea ile bid'a yao waliokuja nayo, bid'a ya kufungua misikiti, mikusanyiko na kufunga misafara kwa ajili ya kwenda kufungua misikiti kufanya mahafali kwa ajili ya ufunguzi wa msikiti. Anataka kuitetea bid'a hii kwa kuleta hoja za kihurafi. Wallahi ni hoja za kihurafi anazileta Shafi. Sema wale maneno yake hawakufahamu maana ya zile fatawa. Maana yake zile fatawa, zile fatawa za ahlul ilmi salamatullah, zile fatawa za ahlul ilmi maana yake maana yake ni ufunguzi. Kwa nini tumeenda na mafunguo? Angalia maneno yake. Kwa nini tumeenda na funguo tukafungua kwamba kuna funguo pale tukafungua? Nani amesema mambo ya mafunguo, mambo ya makufuri? Nani kayaleta? Hizi ni hoja za kutatia bid'a. Kwa mafunguo haya, watu wameshaswali, wameenda, watu wamekusanyika pale, watu wamefanya mawaidha, baadaye wakachukua chakula wakala. Mpunga ni haramu, ile chakula kula haifai. Sina hoja za watu wa maulidi, niambia maulidi haifai. Jamani, wanaharamisha mpunga mawahabi. Sina hoja, natambia hoja ya Shafi ile ile makhurafa anayoileta, kwamba tukiwaambia maulidi mambo ya mahitima, wanatuambia hawa mawahabi hawa wanaharamisha mpunga. Sheikh la Kisufi la simama mbele yao
Nasema jamani, mnakubaliana kwamba mpunga ni haramu? Kula mpunga haifai. Leo mawahabi wanasema haifai kula mpunga. Na huyu anatuletea ili kadhabu, huyu muongo huyu, naye anatuletea uzushi, anataka kutetea uzushi ndani ya Madina kwa sura ya kwamba anatetea mpunga. Watu wamefika zao pale, wamekaa, wakamaliza kukaa, wakala, wakamaliza kula, sio kafanya nini? Wewe anakuhusuzia uzungumzia ihtifal, misafara, kufunga misafara kwa ajili ya kwenda kufungua msikiti. Kama ilivyofungwa misafara wakaenda Kondoa na mabango yakatangazwa kwenye magroups, jamani tarehe fulani usikose siku ya ufunguzi wa msikiti, atahudhuria shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe fulani. Mabango yametangazwa kwenye magroup yao, na nilisoma bango lao hapa. Huku kufunga misafara, kufunga misafara kwa ajili ya kwenda kufungua msikiti, dalili yake iko wapi? Hebu tuletee dalili iko wapi? Tumeambia la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Haifungwi misafara kwa ajili ya kwenda kufanya ibada. Yaani ukafunga msafara kwa ajili ya kwenda kwenye sehemu, nafunga msafara kwenda kufanya ila kwenye thalathatu masajid. Msikiti wa Mtume SAW, msikiti wa Makkah na Baitul Maqdis. Sasa wewe hebu tuletee dalili leo kwamba kuna hadithi nyingine imekuja imewaruhusu nyinyi mfunge misafara, mtangaze mabango, jamani tarehe fulani, tena limetangazwa bango kabla ya hiyo, sio kama wiki nzima au wiki mbili nyuma. Tarehe fulani, siku fulani, msikose siku ya ufunguzi wa msikiti, atahudhuria fulani, Kasim Mafuta, Muhammad Mafuta, sijui nani, akataja majina yao pale, si ndio? Watu wakafunga misafara. Hebu tuletee hiyo hadithi huko ndani ya sunani gani? Sunan Abi Daud au Sunan Nasa'i au Sunan Ibn Majah au Sunan Tirmidhi au kwenye Musnad Ahmad au kwenye Muwatta Malik au Imam an-Nasa'i al-Bukhari au an-Nasa'i Muslim au kwenye Mu'jam at-Tabarani? Umeipata wapi? Tupe hiyo dalili, umetoa wapi? Kufunga misafara eti kwa lengo la kwenda kufungua misikiti. Umeipata wapi hiyo? Ambayo wameyatangaza. Mbona hukuyakemea kabla hayajatokea haya? Kama ulikuwa mkweli wewe. Sindio? Moja hilo. Baadaye mmekutana mawaidha, mihadhara na sababu eti kwa lengo la kufungua ni siku ya ufunguzi wa msikiti. Huyo ndugu yako anayemtetea wewe Muhammad Mafuta, aliongea uongo. Aliongea uongo Muhammad Mafuta. Hatukwenda kufungua msikiti. Palikuwa pameshakuwa kazi, tunaenda takmila tanli ziara. Maneno kama haya ya uongo ya kadhibu na buhutan ili watetee ile hii bid'ah. Ili waitetee bid'ah hii. Nimekutana na al-akhi Yasin Madina, ambaye ni mtu wa Kondoa na alikuwepo siku hiyo ya ufunguzi wa. Nimemuuliza, kanambia mimi nilikuwepo, msikiti ndio ulikuwa unafunguliwa na na hao wana mashekhe ambao wanaoita mashekhe waliokuja, wengine wamelala kwangu na tulishinda pale, wakatoa muhadhara kwa ajili ya ufunguzi wa msikiti. Yasin, Allah ni shahid. Aliponiambia maneno haya nikahisi kwamba labda huenda maana tu Tanzania khairi, ni mtu labda anapenda khairi. Nikamwita na jamaa yangu mwa nilikuwa naye, akamwambia akhi, sikiliza maneno haya. Akayasikia vile vile. Kwa njia kwamba huenda akakadhibisha, akasema sio hivyo. Au wenzake wakamwambia sio hivyo. Atatoa ushahidi yule. Paka Yasini mamuelezea hizi nukta, akasema eh, ile jambo kweli linahitaji tulifanywe bahthi. Kwamba kuna ile jambo la kufunga misafara hili, hili kweli kuna mushkili hapa. Yule Yasini yule. Sema hapa kuna mushkili. Na alikuwa nao kule. Sasa hapa kuna mushkili, ngoja niendelee kulifanyia uchunguzi hili jambo. Nikamwambia wewe ni talib al, usipelekwe. Si unasoma yeye? Amemaliza jamii yuko Madina. Wewe si unasoma? Tafuta vitabu, si unavyosoma? Tafuta vitabu, soma. Utabainikiwa. Akasema mimi basi nipe mimi nitafuatilia ile ya masala. Haya masala. Huyu muongo anataka kutuletea sura nyingine, eti sio hiyo ni nyingine. Anageuza kadhia namna ilivyokuwa, anataka kadhia nyingine. Subhanallah, ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Je, mpunga kula chakula haifai? Hii ni hoja ya watu wa Maulidi. Watu wa Maulidi wanatupaga hoja za namna hii. Mawahabi wanaharamisha mpunga. Eti kile tumesema hitima haifai. Mambo ya mpunga yametoka wapi? Alafu miongoni mwa njia za mahizbi ya Ikhwan ni kugeuza geuza maneno ya watu. Yaani leo ukiongea neno wewe, analitafutia shubha hilo neno. Analigeuza, anatafutia shubha. Anatafutia shubha hilo neno. Al-akhi Abu Rabia kwenye ile risala yake aliyoandika, kuna maneno alisema. Alimwambia Shafi, ikiwa wewe ni mkweli au ikiwa nyinyi ni wakweli, mashekhe zenu hawa wanaitwa fadhila tu sheikh, hawajui hata kusoma Qur'an.
sindio? Au walimu, alisema walimu, tumia neno walimu. Sema walimu wenu wanakosea kusoma hata aya ya Qur'ani, hamu wakosoe. Eh? Mnaelukia mambo ambayo haya yako yani tofauti na ambavyo inyepaswa. Kama ni wakweli watetee kwanza, wawakosoe hata walimu wao, sindio? Ile bwana kaongea maneno mengi sana. Angalia alivyogeuza maneno. Ya subhanallah. Shafi anachukua yale maneno, wallahi anaongea na sababu sana. Huyo anapita nje mapito ya watu wa bid'a. Hayo anaenda anapotea, huyo anaondoka ukimsikiliza maneno yake. Maneno yako wazi. Leo kuambia walimu wanakusudia, Abu Rabia anakusudia nini? Shafi anaelewa mfika 100% kabisa, anaelewa vizuri kwamba huyu bwana anakusudia hawa kina Muhammad Mafuta, kina Magwau, ndio nao anakusudia hao. Umeona? Hata kama hukusoma kwao, lakini si ndio walimu wenu huku Tanzania? Si ndio? Sasa mimi sikusoma kwa Maji Mafuta. Sikusoma kwa Kasim. Si ni walimu wao, ndio walimu wanasomesha huku kwenye firika yenu hiyo. Hii firika yenu, hii hizbu yenu, na walimu ni kina nani? Si ndio hao? Eh? Na Shafi anaelewa fika huyu bwana anakusudia hao. Kina Magwagu. Kina Mwanja. Kina Muhammad Mafuta. Sasa unaweza kusoma Qur'an jamani? Wanajua kusoma Qur'an. Ikiwa wanajua kusoma Qur'ani, baina na wabaina hum kitabullah, waje tusome. Wallahi mimi nasema waje tusome Qur'an. Ikiwa hawa wanaelewa saja, hawa wanajua kusoma Qur'an, waje tusome Qur'an. Halafu tafuteni mtu ambaye ni hakim, ambaye anajua Qur'ani vizuri huko huko Madina huko. Awe ndo hakim, sio sisi. Sawa? Leteni maima, maimamu wa haram, maimamu ambao ni al-qurra, wasomaji wale qurra wa Qur'an. Mbona tunafahamu Madina kuna qurra, Makkah kuna qurra, na Saudia wamejaa maqurra, wako maqurra wengi ambao wanafahamika. Leteni hao maqurra wanaojua Qur'an, alafu tukae sisi na wao, wao bwana wakae hapo wasome Qur'an, alafu hao ndio watatoa hukumu kwamba wanajua au hawajui, au walimu wenu. Si ndio? Kageuza haya maneno kayapeleka eti Abu Rabia anasema eti mashekhe wa Madina hawajui kusoma Qur'an. Sheikh al-Abadi hajui kusoma Qur'an. Kuwa na adabu. Si Hudhaifi hajui kusoma Qur'an, Muhammad Ayubu hajui kusoma Qur'an, walimu wa Madina eh, si Sheikh nani Abdul Razzaq, Suleiman al-Ruhaili hajui kusoma Qur'an. Ya subhanallah, hao ni mashekhe. Sisi tumesema walimu wenu huko Tanzania. Ama mashekhe sisi tuna ihtiramu nao jamani, si ndio? Mashekhe tunawaheshimu, na wao Qur'ani wanajua kuisoma. Itasema Sheikh Rabi hajui kusoma Qur'an. Sisi tunasema Sheikh Rabi anajua kusoma Qur'ani, Sheikh Abdul Musa al-Abbad anajua kusoma Qur'ani, Suleiman al-Ruhaili anajua kusoma Qur'ani, Al-Hudhaifi anajua kusoma Qur'ani, Muhammad Ayyub anajua kusoma Qur'ani, na wengineo katika mashekhe Allah warehemu waliokufa na wahifadhi waliokuwa hai, wanajua kuisoma Qur'an. Ile waliokusudiwa hapa, na wewe ulijua ni kina nani? Ni hawa. Maana Abu Rabia alisema maveve, yeye anawaitaga maveve. Sema hawa walimu wenu maveve, yeye anakusudia hao kina Muhammad Mafuta, okay. Umeona? Halafu hata ukiambiwa wamekosea. Hata ukiambiwa wamekosea hawataki. Wao wanadhani hawatakosea. Anataka kugeuza maudhuu. Anageuza maudhuu, lakini hii ni njia ya watu wa bid'a. Njia ya watu wa bid'a tumeshawekewa kaida na Allah Tabarak wa Taala ndani ya Qur'an kwamba watu wa bid'a wao ukisema maneno wao watafuta mutashabi. Qur'an wakitaka kuistadili wanachukua zile mutashabihati ili wawalete fitna kwa watu na shubha. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ndio njia yao hiyo, wale ambao kwa nyoyo zao kuna zaygh, inhiraf, dalal, wanafuata mutashabihat. Huyu kaenda kachukua katika maneno ya Abu Rabi, kachukua ile shubha, anasema hii neno walimu ni am, tuko Madina sisi am. Itaqillaha ya akhi, la tuharifu al-kalima. Usipindisha neno unaliona liko wazi, unalipindisha ili upate makusudi yako unayotaka. Na hii ndio njia mbovu waliokuja nayo, wakatupakazia sisi watukana maulama. Wanatabadilisha maneno yalivyo. Neno lilivyo liko kadha, wanaligeuza, wanaleta sura nyingine. Umeona wanatukana wanawachuoni? Hivi hivi wanageuza maneno yao. Wanakata maneno ya watu ili wayafikishe kwa sura iliyokuwa mbaya. Kasim Mafuta aliwaikata yale maneno ya Sheikh Yahya, eh, kwamba man khalafani la udakhdiquhu fi kulli darsin saghra au kabura. Akakata kaishia hapo tu. akawasikilizisha watu, mmesikia huyu? Ina maana sio kitabu na sunna, anasema tukie mkhalifu yeye, sio tukie khalifu kitabu na sunna. Sheikh anabainisha pale chini kwamba anakusudia kitabu na sunna, atakaye ni khalifu kwa ile haki iliyokuwa nayo ambayo iko ndani ya kitabu na sunna, si ndio? Yeye kakataa yale maneno, kabakisha atakaye ni khalifu mimi. Je, hii ni dini jamani? Akaye mkhalifu yeye, yeye nani? Akachukua mutashabihat, kakata maneno, kafanya batir. Halafu baada ya kufanya batir, akayawekea tafsiri ya sharhi yale maneno kwamba huyu bwana kayuko kadha, yuko kamtukana kwa maneno ambayo ameyatengeneza mwenyewe. Na hivi hivi Sheikh Yahya anamtengenezea maneno huyu Barmaki, amalahu Allahu bima yastahiqu. Ndio kazi yake kubwa hiyo, kutengeneza maneno, anakata maneno huku ya Sheikh Yahya, anapeleka kwa wanawachuoni. Amejivisha vazi kama ni mcha Mungu. Unajua kuna mtu anaweza kaja mbele yako na mtu ni taqi, mtu kama mwanja aje mbele yako utasemaje? Ha, bila alik aje kae na wewe vizuri, utasema sijai kutana na swahaba za mazetu. Yaani mtu mwenye akhlaq nzuri yani kama yeye, kumbe moyoni mwake ni pachafu. Yaani ukimwona mnadharia. Na huyu bwana Barma kilichokifanya ni kudhihirisha kwamba yeye ni mtu wale taqi zaid kwa mashehe. Wale mashehe maskini nao ni ile ubinadamu. Hata wewe anapokujia mtu kwa sura kama hii utaathirika naye, si ndio bwana? Kisha kaanza kuchukua maneno, maana huyu anasema kadhaa, anamwamini na mtu mcha Mungu huyu. Kumbe anakata maneno. Zile mbinu mbaya ambazo wako nazo watu waovu. Barmaki ametengeneza fitina kubwa ya kumzulia Sheikh Yahya maneno yengi ya uongo, ambao ukifuatilia sio. Sheikh Yahya anasema kadhaa, ukifuatilia sio hivyo. Sheikh Yahya anasema hivi, sivyo. Au ni kinyume, kachukua maneno kayatafsiri kwa anavyotaka yeye ili afikishe kule. Hatari. Na hao mabwana wote ndio wako na mbinu hii. Kugeuza maneno ya watu. Kumbao wanachukua na maulama, wanafanya kazi. Huyu sasa hivi kachukua hiki pengele hiki, katupakazia tuta sisi ni mahuthi, tunachuki na maulama, marafidha, mnatukana maulama, hawajui kusoma Qur'ani. Nani kakupeleka huko? Kumbe tunasema wao mashehe na nini? Au waborabia na kusudia hayo maneno. Ina maana hujaelewa kinachokusudia. Makusudio ya maneno anayaacha, anaenda kwenye nukta nyingine. Ndio maana nikamwambia huyu bwana anachokifanya ni hatari, ni laana. Yaani huyu asipotubia kwa Mola wake, naweza nikamkuta jambo mkashangaa wenyewe. Shafi. Maana anafanya kitu ambacho anakifahamu. Anayolifanya analijua. Itanageuza maneno, tumesema je, mshehe fulani anajua kusoma Qur'an? Wanachuoni wakubwa, hawana adabu, wanatukana wanachuoni tunajua kusoma Qur'an. Ina maana mtu asipojua kwamba akimsikia ile maneno yake Shafi vile vile tu atasema kweli hao mbona watukana wanawachuoni, si ndio? Hawa mabwana wanawasema vibaya, wanasema wanawachuoni hawajui kusoma Qur'an. Kumbe lau kama angefuatilia yale maneno yamekatwa au hayajakatwa, yamebebewa ufahamu potofu na kuchukua shubha katika maneno ya watu ili apate kuharibu na kupandikiza fitina kwa watu na kufisidi umma na watu kuharibu. Ndio watu na mtu anawajibika kubainisha mambo kama haya. Maana ni shubha mbaya hii. Shubha mbaya. Na hii sio njia tu ya Shafi, ni njia ya watu wa bid'a wote. Bali kina Kasimu Fundo ndio wamezidisha katika mlango huu. Ndio wako zaidi hapa. Akikutana na maneno yako hivi anayafanyia tawili ili watu wasimuelewe. Akitoka hapo anaenda tawili nyingine huko. Huko anazungumza vitu vingine. Huko anazungumza vitu vingine. Ya subhanallah. Nas'alullah al-afiya wa salama. Katika leo anasema Shafi, anasema anajaribu kuzungumza maneno mengi ya uongo. Anazungumzia mimi. Uongo, 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 sika upata wapi? Anatoa tarjama yangu. Yeye anasema hata ananijua mimi, anatolea tarjama. Anapozungumza havipo hata sivyo. Sema huyu kijana huyu Abdallah Juma huyu namjua. Anatoka wilaya moja inaitwa Kasulu. Ya subhanallah. Mzee Musa anasema huyu kijana kaongeze elimu. Jazakallahu khaira. Aongeze elimu. Eh, na. Havijui. Ni mtihani huu. Hao watoto ni mtihani. Sema huyu anatokea wilaya moja inaitwa Kasulu huko Kigoma. Mimi sijawahi kaa Kasulu wala state. Subhanallah, bwana huyu si mtu wa wapi huyo. Ana matatizo makubwa sana huyo kijana. Uongo mwingi, maana uongo chungu mzima. Mimi nasema wallahi, wabillahi, watallahi, mimi sitokei Kasulu wala sijazaliwa Kasulu wala sijaishi Kasulu. Sasa wao umepata wapi haya maneno? Wao wao watangaza mbele za watu. Hao ndio wale mtu anasema siku aliona motoni yusharsharu shidquhu ila kafaa wa minkharuhu ila kafaa. Na akauliza kama wao ni kina nani, akamwambia hawa yakdhibul kidhba tatablughu alafaqa. Anaongea uongo na tawala dunia nzima uongo. Alafu anaongea akizungumza anasema anadhihirisha tauhidi. Anadhihirisha kama ni mtu wa imani. Kama yeye anazungumza haki. Anadhihirisha subhanallah maneno kama haya. Anazungumza anaongea uongo subhanallah. Maneno ya hii. Sasa vitu vya uongo, 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 uongo. Mpaka lini Shafia hii? Ndio maana nikasema wewe tubia kwa Mola wako, utapata laana hapo Madina. Laana haya mambo unayofanya ni mambo ya laana haya. Maana Mtume ameshasema man ahdatha fiha hadathan au awa muhditha fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawm al qiyamati sarfan wala adla. Tarjama hapa amesema atatoa tarjama yangu, lakini ndo anaanza tarjama yeye anaongea uongo. Amesema atatengeneza kanda khas rasmi kwa ajili ya tarjama, atatolea tarjama. Sasa nasubiri hiyo tarjama uitoe, nasubiri atoe tarjama yake hiyo. Lakini hiyo ni ishara kwamba hata hiyo tarjama ataongea uongo mtupu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hiyo tarjama hiyo ishara kwamba ataongea uongo mwanzo mpaka mwisho. Sasa ameanza tu kidogo, amesema alikuwa anataka kuanza tarjama, akasema lakini haya nitayatolea huko. Kama huyo anatoka Kasulu, huyo alikuja kumdanganya Magogo. Magogo alikuja akazungumza uongo mwingi sana hapa. Akasema eti mimi nilienda kusoma Bukoba mwaka 95. Akasema huyu bwana sasa kama sio 95 hivi nenda Bukoba. Nimeenda kusoma Bukoba mwaka 2002. Sasa mimi nasoma 95. Hapo mbele za watu. Ya ilaha illallah. Huyo anaenda kusoma kule 95, kaongea mambo mengi ambayo subhanallah kimuuliza hata mmoja ushahidi hana. Anaongea tu, asilimia moja amesema. Huyu Shafi huyu inawezekana ameambukizwa uongo na Magwagu. Maana nasikia walikaa sehemu moja si Tabora wapi huko si Shinyanga huko. Walikaa pamoja. Maana Mtume Muhammad SAW anatuambia hata ukikaa na ng'ombe, ngamia au ukikaa na mbuzi unapata athari. Ukikaa karibu karibu na mbuzi muda mwingi unakuwa na tabia. Ikana ngamia ngamia muda mwingi ng'ombe ng'ombe unakuwa na tabia ya ufugaji ufugaji hivyo. Na mtu anasema al-umfu wal khuyala fi ahli al-ibil. Umf. Na sakina na wakar kwa watu wa ghanam. Maana wameathirika. Vipi ng'ombe hazungumzi, ngamia hazungumzi lakini mtu anaathirika naye. Mbuzi hazungumzi lakini mtu anaathirika naye kwa mswahaba kwa muda mrefu. Vipi wewe usuhubiane na Magwagu anazungumza mtusi mkubwa, mtu mtukanaji mkubwa yule. Utashindwa kuathirika na matusi? Hawa watu ndio mtawajua hawa. Sinasema haya bara'atun lidhimma. Kama tunajiweka mbali na dhima. Atakao kukuta bwana wewe, sisi tumejiweka mbali na dhima. Tumekufikishia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Japo wenzako wanawastiri hawa watawasema. Yaani wenzake angalia, haya wanayafanya maovu, wanayajua. Wanayajua. Mfano ile anasema mimi nimetoka Kasulu. Yule bwana siku za nyuma alisema timu imetoka Kibondo. Yule mwingine akasema kila mmoja ana neno lake. Wao wenyewe kwenye bidaya yao wametofautiana kwenye tarjama. Huyo ndio hii, huyo ndio hii. Wanaleta hii. Kila mmoja kuna tabia yake, sio msipata wapi hizi. Uchuki na uadui na hasad zimewajia mpaka wanatunga mambo ya uongo. Hawa hawawezi kumpigia hata simu akamwambia bwana, hapo umeongea uongo, acha hii mambo usifanye hivyo. Wananyamaziana. Wao wanastiriana, wanatumia kaida ya Hasanul Banna. Na taawanu fi ma tafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Yale mambo mengine wao kupembea nao pembeni, umekosea udhuru hiyo. Hamna kuambiana, wao ni kunyamaziana tu, waende ili wanusuriane kwenye batili yao hivyo hivyo. Hakadha. Chuki kuonesha chuki aliyokuwa nayo mbaya ukijana, kushafia hii. Katika maana anazungumza Abu Rabi mwisho wa message yake aliandika yako mengi, yani mimi nachukua nukta. Ila ukisema ile kanda uifuatilie, unaweza mkazungumza wiki nzima hapa. Mambo yaliyokuwa fedhuli uliojaa humo. Anasema kwamba Abu Rabi mwisho aliandika, namuomba Allah anipe afya na aniponye maradhi yangu. Maana Abu Rabia ni mgonjwa, muombeeni dua. Ana maradhi, anaumwa katika hali ya maradhi. Maradhi ya kawaida mtu kupata maradhi kaugua akapona, si ndio jamaa? Sasa yeye eti mpaka hii dua na yeye anaiwekea matusi. Anamwambia maradhi gani, ya uhusi au maradhi ya nini? Ame Allah kuponya uhusi au Allah kuponya kitu gani? Asema hapa anasherehesha hiyo dua. Hapa Abu Rabia anakusudia Allah amponye uhusi. Anamshanisha maneno yake yani. Anakusudia kwamba Allah amponye uhusi. Sio maradhi mengine, ni uhusi ndio anakusudia hapa. Subhana al-Malik al-Quddus. Sawa watu hawa. Tutaendelea tena kutoa silsila ya kumbainisha huyu kijana. Maana sasa naona yana amevuka mipaka. Kufurisha watu. Sisi hatujawahi sema kwamba Kasim Mafuta alikuja akazungumza dawa ya kikhawari hapo msikitini Moshi. Kazungumza dawa za kumwaga damu msikitini, watu waje wakija hapa wapigwe mpaka wanye. Wakija watu na bunduki pigeni hata huwa watatu na yeye muue msimu anaye atabakia hapa hapa. Maneno kama hayo Kasim Mafuta na kundi lake tunaseme. Waliongea dawa ya kikhawari hapa. Hatukuja hapa tukasema Kasim Mafuta ni khariji. Tulisema neno haya. Tusema hii da'wa ni da'wa ya makhawarij. Anatubia kwa mola wake da'wa hii atakuwa tabara nayo. Si ndio? Yaani hizbi ila hii da'wa ya makhawarij. Lakini huyo yaseme atajanasema hawa ni mahuthi. Marafidha. Si hadadia. Makhawarij. Almuhimu makundi yote yaliyopotea duniani ndio sisi. Halafu anasema si subhana man jamaa baina almutanaqidhaini fiku. Yaani mambo yanayopingana yote Allah ametukusanyia sisi. Yaani makundi yote yale vile upotea yote ni sisi. Bwana huyu. Allah muongoze. As'alullah salaam wal afia. Tunatuishia hapa, muda unaenda. Tupata fursa tena tarejea hivyo hivyo. Tumwekea taaliq. Sisi tunafanya tunamnasihi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hii njia inayopita ni njia ya kupata laana na maangamio. Hii njia inayopita ni njia ya kupata laana na maangamio. Cha kushangaza, hili kundi lao lote la bid'a, ala watu waovu hawa, watu waovu hawa ambao wanabebana kwenye uongo na uzushi na kuzulia Sheikh Yahya na kufanya dhulma, hutasikia namna hii. Au wenyewe kwa wenyewe kupeana nasaha, hapana. Hasa katika mambo ya uongo kama haya, wananyamaziana na wanastiriana. Na hii ni sababu ya wao kuporomoka. Bismillahi tabaraka taala. Kwa utaishia hapa insha Allah, na wakati mwingine tukipata fursa tutaendelea kubainisha silsila ya uongo wa huyu bwana. Hatutomwacha mpaka atubie kwa Mola wake. Insha Allah. Mpaka arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kitubia uongo wake. Ha? Uongo ni kitu kingine. Kwanza atubie uongo wake, alafu atubie na uhizbi. Maana hizbi yeye. Maana hakuna kilichomfanya atengeneze makombora matusi makali dhidi yetu ndio uhisbi wenye ukundi huo, si ndio? Ule ukundi ndio umempeleka aseme maneno haya. Uhisbi. Kwa atubie hili, atubie na uhisbi, atabara ana uongo wake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi so, tuzidishia khairi tumkubali. Tuzidishia khairi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.